Bueno, erreparatu du 10 egun esan bezala estatu frantseseko datuei, zundaketek diotenari eta horretarako eguzki urteaga dugu dagoeneko telefonoz bestalde. Arratsaldeon eguzki.
Arratsaldeon.
Bueno, dagoeneko lehen sondeon emaitzak ezagutu ditugu eta, bueno, badirudi aurrikuspenak beteko direla eta Marine Le Penen Fronte Nazionalak irabaziko lituzkela, bueno, gaurko hauteskundeak.
Bai, sonde guztien arabera, euneko 25 lortuko luke, eta horrek 23 eta 25 eskainoren artean emango lizkioke, eta bigarren indarra nahiko urrutik aukatuko litzateke, UMP bigarren posizioan euneko 20,3-rekin, eta hirugarren posizioa alderri sozialista oso urruti 14,7-ko botuekin, eta horrek 13 eskaino bakarrik emango lizkioke. Eta argi dagoena da, Frantzian izugarrizko komozioa sortu dituztela emaitza horiek, eta gogorarazten dute, 2002an hauteskunde presidentzialetan gertatu zena, alegia Frente Nazionala bigarren itzulira klasifikatu egin zela, eta horrek izugarrizko jartzuna egizuen bai Frantzian eta bai Europa osoan ere.
Bueno, alare, aipatu ditugu sondeak, hori bai, oraingoz esku artean ditugun datu bakarrak, eta horiek bai ofizialak dira, parte hartzerenak dira. Zer nolako parte hartzea, zer nolako akzeptzioa estatu frantsesean?
Orduan, 2009an parte hartzea nahiko ahula izan zen, 40,6-koa, eta kasu honetan 43-ra igo da, alegia 2,5 puntu igo da. Eta horrik ikusi dena da, batez ere mobilizatu egin direla, orain arte, abstentzioan geratzen ziren sektoreak, alegia, langabeziak, prekarioak, eta enplegatu fragilizatuak, ez, emaila batean. Hoiek izan ziren, luzaroan abstentzioan gehatu zirenak, eta horrik usi da, Frente Nazionalak lortu egin duela sektore hoiei mezu propio bat helaraztea eta hauteslego hori mobilizatu realizatea, eta horri esker lortu du, bere historian, hauteskunde europearretan lortu dituen emaitzariko berenak.
Bueno, horixe parte hartzari dagozkionak, bueno, leheno, sondeoak aipatu ditugu, euneko 25 Fronte Nazionalaren zat, euneko 22 inguru UMPren zat, alderri sozialistak berriz, euneko 14 inguru, hau, Frantzoa Holand presidentzaren zat, izugarrizko kolpea litzateke?
Bai, argi dagoena da, gogoratu behar da, martxoan, hauteskunde munizipalak izan zirela, eta hauteskunde horietan, alderri sozialistak, udalerri asko galdu egin zituela, eta konzejalen kopurua ere asko jaitsi egin zela, eta beherakada horrek bortzatu zuen bere gobernu aldatzea eta bereziki bere barne ministroa aldatu izatea. Bere asmoa zen Valls izendatzearekin perfil gogorragoa edukitzea, seguridade eta immigrazio kontuetan askoz ere perfil zentristagoa mantentzea eta horren ondorioz espero zuena zen hauteslego popularren baitan ez hainbesteko botu galera edukitzea eta horren ondorioz Frente Nazionalen gorakada ez hain handia izatea, ez? Ikusi da postu horrek ez duela bateria funtzionatu eta behin eta berriro ezkerreko hauteslek zigortu egin dutela Holanden politika sozioekonomikoa maila handi batean, zeren ez da pertsona kontu bat, baizik eta hautatua izan denetik gauzatu duen politika sozioekonomikoa bere.
Bueno, oraintxe bertan ezagutu dugun datua, eguzien daigatik, datorkiguna, ikusgarria edo deigarria behintzat nire egin zait, Fronte Nazionala bigarren indarra litzatekela endaian, kasunetan lehenengo indarra Partido Sozialista, botoen uneko 20, bigarren indarra, nioen bezala Fronte Nazionala, botoen uneko 14-arekin, laugarren, hirugarren indarra, hau esan da, berdeak lirateke, Josebo Beren berdeak, uneko 14, eta UMP laugarren indarra, uneko 11. Bueno, normalean Fronte Nazionalak ez duia indarrik, ez duia presentziarik Ipar Euskal Herrian, baina kasunetan endaian bigarren indarra. Horrek nolabait esan nahi du oso desberdin bozkatzen dela, ez da? Hauteskunde lokaletan, estatu mailan edo Europara begira egiten dugunean.
Bai, eta ez esango nuke, zeren azken binean ikusten badira Sud-Uest barrutiko emaitzak horre ere Frente Nazional lehen pozizioan iristen da, 23,7-arekin, UMP bigarrena 18,8-arekin, eta alderri sozialista hirugarrena 17,2-rekin. Horrek ze esan nahi du, azken finean Frente Nazionalak lortu egin duela azken hauteskunde presidenzialak suertatu zirenetik, edatzea Frantziako eskualde eta eremu ezberdinetan, eta historikoki Frente Nazionala beti indartsua izan zen auzo txiruetan eta batez ere ipar eta ekialdeko zonaldetan, ez? Eta hegoalderaino. Zonalde horretan Eta zonalde horien berezitasuna zen oso industrializatuak izan zirela bere garaian, alderdi komunista indartsua zen, CGT sindikatua ere bai, eta krisi industrialaren ondorioz, azken finean, hau eremu horiek erabat sinistratuak geratu dira, eta hor bai asko hasi egin zela Frente Nazionala. Berritasuna Frente Nazional berriarekin, bereziki Marine Le Pen ba alderdi horren burura iritsi denetik, izan da lortu egin duela azken finean bere diskursoa ba sozialagoa izan zedin, eta une berean ere desdiabolizazio estrategia batean sartu da, eta horri esker lortu du beste eremu batzutan historikoki normalean ez zirenak oso favorablea Frente Nazionalarentzat, ba pixkanaka hasi zitezen bere alde bozkatzen. Hori ikusi zen azken hauteskunde presidentzial eta legislatibotan. Eta baita ere azken hauteskunde municipaletan non Frente Nazionalak emaitza onak lortzen zituen 20.000 biztanletik beherako udalerrietan eta besteak beste landa eremuetan, herri txikietan. Eta hori ikusi izan da ere bai Ipar Euskal Herrian, Baxena Forroan eta Zuberoko eskolde batzutan non ikusten zen pixkanaka hainbat herritan non Frente Nazionalak 10% ere gainditu egiten zuen, ez? Eta hori fenomeno berria da eta kezkagarria da, zeren horrek esan nahi du Frente Nazionalak lortu duela bere hauteslegoa aniztea eta ba beste hauteslego batzuei ere ba heltzea.
Bueno, hautes barrutia, aipatu duzu leno, zuest hautes barrutia, nik uste ondo legokela, entzule jazaltzea, zer nolako egoeren edo testu inguruan bozkatzen den Ipar Euskal Herrian, ez delako Estatu Espainiarrean bezala, Estatu Espainiarrean hautes barruti bakarra dago, Estatu Frantsesean berriz hautes barruti gehiago daude, zeintzu dira gakoak, nolabait nun bozkatzen dugun eta gure botoak zer nolako indarra duen azaltzeko gako horiek?
Frantzian izan dena da 8 barruti diseinatu dira eta Ipar Euskal Herriari dagokionez ba sud-west edo ego mendebaldeko barruti horretan sartzen da non batzen diren hiru eskualde Akitania, Midi-Pyrene eta Languedoc-Roussillon. Horrek zesan nahi du azken finean estatu espainiarrari konparatuta ba boto gutxiago behar diren eskainoak lortu alizateko. Hala eta guztiz ere, gogoratu behar da, ba, Ipar Euskal Herrian 280.000 biztanle daudela, eta naiz eta oso emaitza onak lortu iparraldean, ez dago posibilitaterik, ba, autetxeak lortu alizateko. Abertzaleak dukiko luketen aukera bakarra izango litzateke, Oksitandarrekin aliantza batzuk edo paktu batzuk lortu alizatea, ba, Espainia maila handi batean lortu den bezala, bai, Ezkerra Abertzaleari dagokionez eta bai PNV-ren kasuan aliantzak egin dituzte alabeharrez eskainu bat lortu alizateko, ez? Iparraldean ez da horrelakorik gertatu eta horren ondorioz besteak beste ba Ezkerra Abertzaleak erabaki du ez kandidaturarik aurkeztea bazekialako ez zeukala posibilitaterik ba hautetxirik edukitzeko eta une berean gogoratu behar da azken hauteskunde municipaleta martxoan izan diren hauteskunde ditan Ezkerra Abertzaleak emaitza historikoak lortu zituela, oso emaitza onak lortu zituela eta hauteskunde europar hauetan aurkeztu izan balitz eta emaitza apalagoak lortu izango balitu, azken finean hauteskunde municipaletan lortu zuen dinamika hori, tendentzia hori eta influentzia hori galtzeko arriskua zeukala, ez? Eta orduan Ezkerra Abertzaleak erabaki du ez aurkeztea. Aurkeztu den bakarra abertzalei dagokionez PNV izan da eta goratu behar da 2009an ba nahiko emaitza onak lortu zituela 7.000 boto lortuz, ikusi beharko da kasu honetan zer nolako emaitzak lortzen dituen botoei dagokionez kontutan izanik ba ez daukalainoko posibilitaterik eskaino lortzeko.
Bueno, ba ikusiko zeintzuk diren emaitzak eguzki urteaga, orain Berlinera, Alemaniara jo behar dugu, bakizu Europarretan, bueno, ba Euskal Herrian bueno, dugula nolabait oinarria, baina Europako beste arlo batzutara edo lurralde batzutara begiratzen dugula eta orain bueno, ba segidan Berlinera jotzea tokatzen zaigu. Beraz, mila esker eguzki urtea gurean egotagatik eta animo asko zuri ere hauteskunde gau honetan, zukera horretik, bueno, gau edo arratsalde gau luzea duzulako, ez da?
Hori da.
Bueno, animo asko, mila esker.
Bai, mila esker zuri.